Επιστρέψαμε. 32 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Ανέτειλε ο ήλιος πριν από 12 λεπτά στις 7 και 20. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει νύχτα. 7 και 9 δει απόψε. Και η μέρα δυστυχώς φραγίζεται από τη μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο και την τραγωδία. Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί και εκφράζονται φόβιο ότι είναι δύο νέοι άνδρες, 35 και 40 ετών, που θα πάει να βοηθήσουν ένα κτηνοτρόφο στην περιοχή Άνω Πιτσά Κορινθίας. 7 χωριά έχουν εκκαινωθεί. Έχουν καεί σπίτια, κυρίως στο ελληνικό, μας το είπε ο αντιπεριφερειάρχης. Στο Άνω Λουτρό έφτασε πολύ κοντά στα σπίτια η φωτιά. Μένετε εκεί, τώρα με το πρώτο φως έχουν απογειωθεί τα πρώτα εναέρια μέσα, μακάρι να τη θέσουν υπό έλεγχο. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια φωτιά την τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Χθες είχαμε καλοκαίρι με 36 βαθμούς και κατηγορία κινδύνου 4 σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Κορινθία. Σήμερα πέφτει η θερμοκρασία, αλλά είναι πολύ ενισχυμένη ακόμα η άνεμη. Το ακούσατε από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Και πάρα πολλά τα μήνυματά σας για την έκρηξη της βίας στα σχολεία, πάρα πολλά. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον πρώην Υπουργό Παιδείας, τον καθηγητή, τον Άγγελο Συρίγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω το πιο σοβαρό μήνυμα από τον Δημήτρη που μου λέει: Είμαι γονιός, είχα μήνυμα στο TikTok ότι την επόμενη μέρα θα μου επιτεθούν στον ίδιο παιδιά σχολείου. Έστειλαν μήνυμα στην κόρη μου. Πήγα στην αστυνομία, το έδειξα. Με έστειλαν στον εισαγγελέα για καταγγελία. Και ο εισαγγελέας τι μου είπε: Είναι έφηβη, μην κάνεις τίποτα. Πάρτε με τηλέφωνο, έχει το τηλέφωνό του, έχω λεπτομέρειες. Καλημέρα και στην Καλλιόπη που μου λέει: Νομίζω ότι είναι λάθος να ζητάμε από καθηγητές καταστολή εγκλημάτων. Είναι θέμα δικαιοσύνης και αστυνομίας. Ο ρόλος του καθηγητή είναι η διδαχή και η διάπλαση των παιδιών. Καλλιόπη, δεν ζητάμε καταστολή των εγκλημάτων. Ζητάμε ακριβώς αυτό. Να δημιουργήσουν παιδιά που να έχουν τέτοια προσωπικότητα, που να βγουν θωρακισμένα στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα μέσα στη σχολική κοινωνία και όχι να έχουμε καταγγελίες όπως αυτή του πατέρα της 14χρονης που είπε ότι το παιδί μου που την ξυλοκόπησαν άγρια στην Γλυφάδα δεχόταν μπούλινγκ από το Μάιο και οι καθηγητές δεν έκαναν τίποτα. Ή του πατέρα στη Θεσσαλονίκη που κλείδωσαν το παιδί του στην τουαλέτα και βιντεοσκοπούσαν και ζητούσε μέτρα και του απαντούσαν: Πάρ το παιδί σου και πήγαινε σε άλλο σχολείο. Πάμε στον κείμενο λογοθέτη. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα.
Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Σήμερα άκουσα νωρίτερα από το Θοδωρή Εξελό ότι έχει πολλή κίνηση πάλι στον Κηφισό. Δεν είναι έκπληξη φυσικά αυτό. Είναι η καθημερινότητα.
Έτσι είναι, Δευτέρα πρωί και ο Κηφισός έχει σημαντικά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα από τα Χτέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφη, αλλά και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι το Περιστέρι. Καταγράφει σημαντικές δυσκολίες αυτή την ώρα. Ίδια εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Ο Πειραιάς έχει αρκετή κίνηση περιμετρικά του λιμανιού, στην Ομιρίδου Σκυλίτη, στην Κόνονος και στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου. Στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Συγκρού, έχουμε δυσκολίες από το Νέο Κόσμο μέχρι και την Αθανασίου Διάκου. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης είναι σε συμφόρηση και στη συνέχεια και η Βασιλής Σοφίας. Η Κηφισίας έχει κίνηση πολύ ψηλά από την Κηφισιά, ξεκινάει μέχρι και στο Χαλάδρι και στο Μαρούσι, μέχρι και το Ψυχικό στο Κατέβασμα και στην άνοδο από την Πανόρμου μέχρι την Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία Ηλιούπολης μέχρι και το Βύρονα αυτή την ώρα, η Ηλιουπόλεως στο ύψος της Γυμναστικής Ακαδημίας και η Ποσειδώνος έχει λίγο κίνηση στο ύψος του Ελληνικού, η πλατεία Καραϊσκάκη στην Αχιλλέως και περιμετρικά της πλατείας και η Μεσογείων έχει αυξημένη κυκλοφορία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι και τη Σχολή της Αστυνομίας.
Όπως βλέπω τώρα στην άνοδο του Κηφισού, είναι βυσσινή σκούρο. Είναι η χειρότερη εικόνα που έχω δει από την έναρξη της φετινής περίοδου.
Και από πολύ νωρίς.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη. Να προγραμματίσετε να συζητήσουμε σήμερα και για τις κάμερες στους δρόμους. Αυτές που είδαμε στο χθεσινό ρεπορτάζ που κάναμε να καταγράφουν, να περνούν, παρά το γεγονός ότι βλέπουν οι οδηγοί ότι υπάρχει κάμερα. 15 αυτοκίνητα την ώρα να παραβιάζουν το κόκκινο. Είναι μεγάλο θέμα λόγω της φωτιάς στο Ξυλόκαστρο. Θα το συζητήσουμε μία από τις επόμενες ημέρες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Έχει ενδιαφέρον. Ναι.
Μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ένα θέμα είναι η παιδεία στα σχολεία και το άλλο είναι η παιδεία στους δρόμους. Και εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλημέρα.
Καλημέρα στο Βαγγέλη που μου λέει ότι εδώ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, αχ, σε ζηλεύω Βαγγέλη, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης υπέροχος. Είναι βροχερός ο καιρός. Καλημέρα και στη Μαρία που μου λέει ότι αυτό που λέτε από τους καθηγητές ότι πρέπει να γίνει, πρέπει η πολιτεία να τους επιτρέπει για τη βία στα σχολεία, να τους επιτρέπει να το κάνουν και όχι να διαλύει τα πάντα στο σχολείο, λέει η Μαρία. Καλημέρα στο Γιώργο που μου λέει να το κάνουμε όπως στην Αμερική. Ο δάσκαλος απλά ενημερώνει κοινωνικές υπηρεσίες και αστυνομία και ας πάει ο μάγκας ο γονέας να απειλήσει αυτούς. Καλημέρα και στο Γιώργο που μου λέει ότι η κοπέλα που έκανε τις δηλώσεις στο ίντερνετ και απειλούσε δεν έκανε bullying, διέπραξε προσχεδιασμένη απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Αυτό που λέει η κοπέλα, πραγματικά αυτό να... τον αποτροπιαστικό διάλογο να τον ακούσουμε, Νίκο, είναι ένα μήνυμα που έχει ανεβάσει στο TikTok πριν το ξυλοδαρμό της 14χρονης στη Γλυφάδα, που λέει να πείτε συλληπιτήρια στους γονείς από τώρα όμως, γιατί θα είναι πολύ αργά. Περιμένετε την κηδεία της, γιατί έχει πεθάνει, και μετά πανηγυρίζει για το ξυλοδαρμό. Πάμε και αμέσως μετά να συζητήσουμε με τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγκο. Για να τα ακούσουμε.
Να πείτε συλληπιτήρια στους γονείς της από τώρα, τώρα όμως. Γιατί θα είναι πολύ αργά, οπότε περιμένετε τώρα την κηδεία της, γιατί έχει πεθάνει. Να ξέρετε ό,τι είπα ισχύει, αύριο θα είναι πεθαμένη η φίλη σας, είναι ήδη στο νοσοκομείο με μελανιά σας, και νομίζω έχει βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Φυλάκια, και θα δείτε τώρα στις ειδήσεις αύριο, την φίλη σας με μελανιές, το μαχαίρι λογικά θα τρυπήσουμε στο κεφάλι της, περιμένετε part 2.
Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλημέρα σας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγκος μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Το κορίτσι που ακούσαμε είναι μαθήτρια Δευτέρας Γυμνασίου στη Γλυφάδα και φέρεται από την αστυνομία ως μία από τις κοπέλες που ξυλοκόπησε άγρια τη 14χρονη μαθήτριά της. Και θέλω το σχόλιο σας, διότι το πράγμα έχει ξεφύγει τελείως. Είστε πανεπιστημιακός, έχετε διατελέσει υπουργός παιδείας. Πού πάει το πράγμα, γιατί φτάσαμε ως εδώ και τι πρέπει να γίνει?
Φτάσαμε ως εδώ για μία σειρά από λόγους. Δεν είναι ένας και μόνον. Ένας βασικός λόγος είναι η ατιμωρησία. Δηλαδή, υπάρχει μια αντίληψη γενικότερη, όχι μόνο στα σχολεία, στην κοινωνία, ότι μικρά παιδιά είναι άστα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι ποινές οι οποίες προβλέπονται, ξεκινώ από την ποινική διάσταση
ναι, ναι, ναι. του θέματος,
οι ποινές οι οποίες προβλέπονται είναι ή αδιάφορες ή τιμητικές για το δράστη. Δηλαδή, όταν συλληφθεί ο δράστης, θα αφαιθεί ελεύθερος. Είναι πλημέλημα αυτό.
Σωστά.
Είναι λογικό να αφαιθεί ελεύθερος, να διευθυνήσω. Δεν περιμένεις για μια τέτοια κίνηση
να πάει φυλακή,
να είναι κακούργημα.
Ναι.
Δεν είναι κακούργημα. Αυτός λοιπόν όταν βγαίνει έξω, καυχέται στους άλλους ότι ορίστε, έχω συλληφθεί, με έχει πιάσει η αστυνομία 2-3 φορές. Ένα τρίτο σημείο σχετίζεται με τον τρόπο αντιμετωπίσεως αυτών των πράξεων. Η δική μου άποψη εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι δεν αντιμετωπίζονται με ποινές φυλακίσεως, αλλά με άλλες μεθόδους.
Δηλαδή,
οι γονείς οι οποίοι παραμελούν τα παιδιά να έχουν χρηματικό πρόστιμο. Γιατί ένα από τα προβλήματα είναι και η οικογένεια, δεν υπάρχει εμβολία. Να έχουν χρηματικό πρόστιμο. Οι ίδιοι οι δράστες να υποχρεώνονται σε κοινωνική εργασία. Καταστρέφεις το σχολείο, να υποχρεωθείς να βάψεις το σχολείο την άλλη μέρα. Χτυπάς κάποιον. Να υποχρεωθείς να πας σε ένα γυροκομείο να βοηθάς ηλικιωμένους ανθρώπους για ένα χρονικό διάστημα. Δηλαδή να έχουμε εναλλακτικές μεθόδους της φυλακίσεως, διότι η φυλάκιση αφενός μεν κάτω των 3 ετών δεν υπάρχει στην πράξη, είναι μόνο στα χαρτιά, και αφετέρου δεν θα καταλάβει ο άλλος τίποτα με τη φυλακή, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Πρέπει να έχει την έννοια του σοφρονισμού με άλλους τρόπους. Τώρα.
Άρα προτείνεται, πολύ σωστά και συμφωνώ απολύτως κύριε καθηγητά, ένα ευέλικτο πλαίσιο που θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα και για τους γονείς και για τους μαθητές.
Ακριβώς. Τώρα,
όχι κάτι παράδειγμα που δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα πάει ποτέ φυλακή κανείς επειδή ξυλοκόπησε το συμμαθητή του, προφανώς.
Ναι, όχι. Αν χρειαστεί να πάει και φυλακή, αλλά αυτό να είναι το τελευταίο,
μέτρο. Σωστά.
Διότι για να τον ξυλοκοπήσει τόσο σοβαρά για να πάει φυλακή, θα πρέπει να είναι ο άλλος σε αφασία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι απαπειρά ανθρωποκτονίας. Ναι, ναι.
Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, ως προς το ευέλικτο, σχετίζεται και με άλλα πράγματα. Η χρηματική ικανότητα της οικογένειας. Δηλαδή, όταν τους βάλεις ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ όταν δεν έχουν να φάνε, είναι δωρονάδωρο. Εκείνο που σε ενδιαφέρει είναι να προσέξει το παιδί τους. Να ασχοληθούν με το παιδί τους. Τώρα, για ποιο λόγο σημαίνουν αυτά? Ένας άλλος λόγος. Ένας λόγος λοιπόν είναι η αίσθηση ατιμωρησίας, και όχι μόνο ατιμωρησίας, αλλά και ένα είδος παρασύμου για τον νεαρό ο οποίος το κάνει, τη νεαρή που το κάνει. Ένας δεύτερος λόγος, λυπάμαι να το πω, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή εδώ και 30-35 χρόνια. Είναι ένα σύστημα το οποίο περνάει περίπου υποχρεωτικά τους μαθητές από μια τάξη στην άλλη. Και φτάνουν κάποια στιγμή στην πρώτη ηλικίου και ένα τμήμα τους διαπιστώνει ότι οι μαθησιακές του γνώσεις είναι επίπεδου τρίτης, τετάρτης δημοτικού. Και αυτά τα παιδιά μέσα στο σχολείο είτε επιλέγουν να φύγουν από το γενικό λύκειο και να πάνε στο επαγγελματικό λύκειο, όπου εκεί δημιουργούν άλλα προβλήματα στα παιδιά τα οποία πάνε να σπουδάσουν μια τέχνη, πάνε με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα να σπουδάσουν μια τέχνη. Είτε μένουν μέσα στο σχολείο και είναι παραβατικοί γενικώς. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι το σχολείο τους περνάει από τάξη σε τάξη, θέλοντάς τους να τους διώξει από τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά. Μέχρι το λύκειο, όπου εκεί αρχίζουν τα προβλήματα.
Πώς θα μπορούσε να μην περνάει αυτό το παραβατικό παιδί από τάξη σε τάξη? Να είναι κριτήριο η διαγωγή, για παράδειγμα, όταν
είναι... Όχι, το παιδί δεν ξεκινάει παραβατικό. Το παιδί μένει μαθησιακά πίσω. Και μένοντας μαθησιακά πίσω, πρέπει να κάνει κάτι, να επιδειχθεί στους άλλους, να δείξει ότι για κάτι αξίζει. Δεν μπορεί να δείξει τους βαθμούς του. Θέλει να δείξει τη ρώμη του, θέλει να δείξει τη μαγιά του. Είναι αλληλένετα. Δεν υπάρχει άσπρο-μαύρο σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι ένα παιδί που έμεινε μαθησιακά πίσω, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προβλήματα με τις οικογένειές του, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να έχει ψυχολογικά προβλήματα. Είναι πολλοί λόγοι που μπορεί να υπάρχουν, ή κοινωνικά προβλήματα.
Άρα, επειδή προτείνατε νωρίτερα ένα ευέλικτο πλαίσιο μέτρων αποτρεπτικών μέσα στο σχολείο, ποια θα ήταν η λύση?
Θεωρώ
γι' αυτό
ότι
περιγράφεται.
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι από πάνω, δηλαδή να παρακολουθούν διαρκώς τι γίνεται. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό συμβαίνει.
Και όχι μόνο, κύριε καθηγητά, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες. Εγώ θα έλεγα είναι οι 10 στις 10 περιπτώσεις που βλέπω τώρα μπροστά μου στα μηνύματα, ότι όταν έχουμε παιδιά θύματα αυτής της παραβατικής συμπεριφοράς, οι καθηγητές λένε άστο, μην μπλέξουμε, να δούμε, παρακολούθησέ το, να τον βοηθήσουμε. Όταν οι γονείς λένε ναι, αλλά υπάρχει ο τάδε, η παρέα του τάδε που τρομοκρατεί, που εκβιάζει, που δέρνει, που κλέβει, η απάντηση είναι μήπως πάρεις το παιδί σου και το πας σε ένα άλλο σχολείο να το προστατεύσεις. Όχι να πάρουμε τους 10, να πάρουμε τον έναν. Η εύκολη λύση. Να φύγει το θύμα δηλαδή.
Μερικοί από τους καθηγητές, αυτό συμβαίνει κυρίως, αυτό το έχω διαπιστώσει, δηλαδή κυρίως επαγγελματικά ηλικία, μπορεί να συμβαίνει και αλλού, αλλά αυτό το ξέρω.
Και αλλού, και αλλού, κύριε καθηγητά.
Ναι, είναι ότι απειλούνται και οι ίδιοι καθηγητές πολλές
φορές. Μας το είπε ο κ. Παπαχρήστου νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Βεβαίως.
Ναι.
Είναι γεγονός.
Με τη σωματική του αγκαιρεότητα.
Ή τους πάνε τα αυτοκίνητα, τους εκβιάζουν, τους απειλούν. Πράγματι, πράγματι.
Από εκεί και πέρα σχετίζεται με μια γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας. Άχουμε, ωραία παιδιά είναι. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη.
Αυτό λέει και ο Αλέξης που σας ακούει τώρα, η δημοσιοποίηση των συμβάντων αρέσει τα παιδιά και αποτελεί κίνητρο. Δηλαδή, καμαρώνουν ότι το κάνουν τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω στα μαθήματα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχω τέτοια πάρα πολλά μηνύματα από γονείς. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, προτείνω να μείνετε μαζί μας ένα λεπτό διαφημίσεις και να επιστρέψουμε, γιατί θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τον πλανήτη που φλέγεται. Και επειδή το παρακολουθείτε, πόσο ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις στην σύγκρουση Ισραήλ-Λιβάνου-Χεσμπολά και πόσο πιθανό είναι να εμπλακεί το Ιράν και να πάμε σε μια ανεξέλεγκτη πια, σε μια γενικευμένη σύγκρουση, σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε ένα λεπτό είμαστε και πάλι μαζί με τον καθηγητή, τον βουλευτή, τον Άγγελο Σύριχο. Επιστρέψαμε 50 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε μια μέρα που δεν ξεκίνησε καλά, είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά έξω από το Ξυλόκαστρο. Πύρινο μέτωπο 10 χιλιόμετρων, έχουν εκκαινωθεί 7 χωριά. Δυστυχώς έχουν βρεθεί δύο σωροί απανθρακωμένοι και εκφράζονται φόβοι ότι ανήκουν στους δύο άνδρες που είχαν ξεκινήσει από τα Άνω Πιτσά Κορινθίας χθες τη νύχτα να βοηθήσουν ένα φίλο τους κτηνοτρόφο. Έχουμε λοιπόν δύο νεκρούς από τη μεγάλη φωτιά στο Ξυλόκαστρο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι μαζί μας πάντα ο καθηγητής, ο πρώην υπουργός, ο Άγγελος Συρίγος. Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, είναι η φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Βλέπω τελευταία εξέλιξη. Το Ισραήλ χτύπησε στο κέντρο της Βηρυτού. Στόχος το σπίτι όπου έμεναν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, τρεις νεκροί. Αλλά το μεγάλο γεγονός ήταν η εξόντωση του Ναζράλα, του ηγέτη Χεσμπολάχ, με διατηρητικές βόμβες και όλων των κορυφαίων στελεχών της Χεσμπολά. Την έχουν εξαρθρώσει ουσιαστικά την φιλοϊρανική οργάνωση. Το ερώτημα είναι, εκεί στην επίθεση σκοτώθηκε και το νούμερο 2 των φρόντ της επανάστασης της Τεχεράνης. Το ερώτημα είναι αν ανησυχείτε ότι μπορεί να εμπλακεί και το Ιράν στον πόλεμο. Σήμερα πάει ο πρωθυπουργός της Ρωσίας στην Τεχεράνη, με αποτέλεσμα να έχουμε πια έναν μίνι παγκόσμιο πόλεμο στην περιοχή.
Το Ιράν προσπαθεί να αποφύγει να εμπλακεί στον πόλεμο.
Αυτό βλέπουμε προς το παρόν.
Δεν θέλει να εμπλακεί για μία σειρά από λόγους. Ο πρώτος και πιο βασικός είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση του πυρηνικού του προγράμματος και φοβάται ότι θα δώσει την ευκαιρία στο Ισραήλ να καταστρέψει όλες τις πυρηνικές του καταστάσεις. Είναι θαμμένες, ήταν θαμμένες 40 μέτρα κατά τη γη. Φτιάξανε διατηρητικές βόμβες που φτάνουν στα 45 μέτρα. Το μετέφεραν στα 60 μέτρα κατά τη γη. Υπολογίζεται ότι φτιάχνουν τώρα διατηρητικές βόμβες για τα 60 μέτρα κατά τη γη. Και πάει λέγοντας. Δεν θέλει να μπει το Ιράν σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, η οικονομία του είναι σε κακή κατάσταση. Ο πρόεδρος του επισκέφθηκε τώρα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έκανε ένα άνοιγμα προς τη Δύση, προσπαθώντας να πετύχει τουλάχιστον να απαλληλθούν κάπως οι κυρώσεις εις βάρος του Ιράν.
Ο καινούριος πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν.
Ο καινούριος πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Το Ιράν μόνο από τα χαλιά του είχε ετήσια έσοδα 5 με 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από τότε που έχουν αρχίσει, εδώ και ένα χρόνο, έχει γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε την κατάρρευση όλης αυτής ενός τμήματος μόνο μιας παραδοσιακής οικονομικής.
Άρα δεν βλέπετε πιθανόν το Ιράν, γιατί υπήρχαν και πληροφορίες που μετέδωσε το NBC χθες, τις έβλεπα από κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο, ότι σκέπτονται να στείλουν στρατό στο Λίβανο για να στηρίξουν τη Χεσμπολά, τη φιλοϊρανική οργάνωση.
Το Ιράν, για να μπορέσει να διατηρήσει την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Βρίσκεται λοιπόν σε ένα κρίσιμο δίλημα. Είτε θα αντιδράσει με κίνδυνο να έχει σκληρή απάντηση από το Ιράν, είτε δεν θα αντιδράσει, οπότε θα χάσει και την επιρροή του στην ευρύτερη περιοχή. Εάν δεν υπάρχουν δεσκυλοπυρηνικοί μέσα στο Ιράν, οι οποίοι σου λένε γιατί δεν απαντάτε.
Βεβαίως.
Όλο αυτό τον καιρό. Και αυτό δεν αφορά μόνο στον Πεζεσκιάν, τον κύριο πρόεδρο, αφορά και στον Αγιατολά Χαμενεΐ. Δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τι θα γίνει. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
Απ' την άλλη, όμως, έχουμε, κύριε καθηγητά, το Ισραήλ να βομβαρδίζει. Δεν έριξε πυράβλους. Το στρατηγείο της Χεσμπολά το ρευστοποίησε, αυτή είναι η ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, με τις διατηρητικές βόμβες, βομβαρδίζοντας με 85 βόμβες από F-15, βάρους 2,5 τόνων η κάθε μία. Χθες το απόγευμα, βομβάρδισε το Ισραήλ σε απόσταση 1.800 χιλιόμετρων από το Ισραήλ την Ιεμένη, το λιμάνι των Χούθη, τη Χοτέιντα. Θέλω να πω, έχουμε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δύο χώρες άλλες. Αυτοί είναι οι άξονες της Τεχεράνης. Και οι Χούθη στην Ιεμένη και η Χεσμπολά στο Λίβανο. Και έχουμε και τον άξονα του Ιράκ. Άρα λέτε το Ιράν δεν θα εμπλακεί. Αυτό πώς θα τελειώσει?
Δεν είπα ότι δεν θα εμπλακεί.
Όχι, είναι δύσκολο να. Σε δύσκολη θέση. Ναι, σωστά.
Πώς θα τελειώσει αυτό? Όσο το Ιράν δεν αντιδρά,
ναι,
τόσο το Ισραήλ έχει στρατηγικούς στόχους. Από ό,τι δείχνουν όλα, υποχρεώθηκε να ενεργοποιήσει τις εκρήξεις στους βομβητές και στα walkie-talkie, διότι είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό στους κύκλους της Χεσμπολάχ ότι κάτι τρέχει με αυτούς τους μηχανισμούς.
Ναι.
Δεν επιθυμούσε σε εκείνη τη φάση, από ό,τι δείχνουν όλα, να κάνει επίθεση στην ηγεσία της Χεσμπολάχ. Διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των ανωτάτων στελεχών της Χεσμπολάχ ήταν εκτός παιχνιδιού, εκτός δράσεως μετά από αυτό που έγινε, ήταν νεκρή. Και τότε βρήκε την ευκαιρία να χτυπήσει τον Αστράλα. Χτυπώντας τον Αστράλα, χτυπάει και το κέντρο της οργανώσεως.
Σωστά.
Βλέπει δηλαδή ότι όλες αυτές οι κινήσεις του βγαίνουν. Και όσο δεν αντιδρά το Ισραήλ, συγγνώμη, το Ιράν.
Το Ιράν συνεχίζει.
Όσο το Ισραήλ θα συνεχίζει, γιατί επαναλαμβάνω, έχει στρατηγικό στόχο. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε αυτά.
Άρα λέτε ότι όσο δεν αντιδρούν οι παίκτες της περιοχής, το Ισραήλ θα συνεχίσει απέναντι στη Χεσμπολά και απέναντι στη Χαμάς. Μέχρι τέλους και στους Χούθη.
Και να πω και κάτι άλλο πολύ βασικό.
Και να κλείσουμε αυτό, κύριε καθηγητή.
Και να κλείσω. Όταν ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο όλη αυτή η αναταραχή στη Μέση Ανατολή με την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, το Ισραήλ ενημέρωσε την Αμερική ότι μπορούσε να εξοντώσει τον Αστράλα. Και η Αμερική του είπε...
Προχώρα.
Όχι. Προς Θεού μην το κάνεις.
Α, προς Θεού όχι.
Όλη η περιοχή στον αέρα, ναι. Αυτό έγινε πέρσι τον Οκτώβριο. Τώρα το Ισραήλ δεν ενημέρωσε κανένα. Πήγε και τον σκότωσε. Δηλαδή θεωρεί πλέον το Ισραήλ ότι έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει οι ισορροπίες. Δεν ελέγχεται πλέον από την Αμερική και κάνει περίπου ό,τι θέλει.
Για να δούμε. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον πάντα οι επισημάνσεις σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Κύριε Υπουργέ, ο Άγγελος Ρήγος ήταν μαζί μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Αθανασόπουλο για τα πολύ καλά του λόγια. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας. Τα περισσότερα για την έκρηξη της βίας στα σχολεία θα επανέλθουμε. Το συνεχίσουμε και αύριο, περιμένοντας και τις αποφάσεις του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου με τις αλλαγές στο νόμο, που όλοι συμφωνούν πάντως ότι είναι μία πλευρά, αλλά υπάρχουν πολλές πλευρές στο πρόβλημα και δεν λύνεται μόνο με αποτρεπτικούς νόμους. Λύνεται με παρεμβάσεις που χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο στην κοινωνία, στα σχολεία και στην οικογένεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Craft Paints που ήταν και σήμερα μαζί μας, διότι το αυξανόμενο κόστος ζωής, ακόμα και στα έξοδα του σπιτιού, είναι από τις πιο μεγάλες ανησυχίες μας κάθε μέρα και είναι εδώ η Bioclima της Craft Paints με πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης που κρατούν, προσέξτε, τη θερμοκρασία του σπιτιού σταθερή, μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου. Και το αποτέλεσμα είναι χαμηλότερη ενεργειακή λογαριασμή ψύξης και θέρμανσης. Η Bioclima παρέχει έμπειρη τεχνική υποστήριξη, υπερκαλύπτει τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ που αναμένονται, άρα είναι μαζί σας η Bioclima της Craft Paints. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Δύο λεπτά πριν από τις 8 και να ευχαριστήσω τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν απέναντι μου και σήμερα, εδώ στη Λοβάτη, στην κονσόλα του ήχου, άρχον των ήχων, την Εύη Γιουκλιώτη που ήταν κοντά σας και υποδεχόταν τα μήνυματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο, Μανώλη Παρδάλη και Ιωσήφ Καλαμαράκη που ήταν μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και όλους εσάς που με τα εκατοντάδες και σήμερα μηνύματά σας ήσασταν εδώ και είχατε λόγο στη διαμόρφωση της εκπομπής. Από τον Νίκο Στραβελάκη, ευχές για μια υπέροχη μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Με τους δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ξυλόκαστρο θα έχετε συνεχή ενημέρωση από τον Real FM. Θοδωρής Αξελός αμέσως μετά. Γιώργος Κουδαλάκης και Μπάμπης Παπαδημητρίου στις 10. Νίκος Χατζηνικολάου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Behind the curtain.